dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Savet ministara Evropske unije odlučuje o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Skupština Srbije bira nove sudije i tužioce. Sutra počinje rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Medvedev objavio nacrt sporazuma o evropskoj bezbednosti. Najmanje 17 ljudi poginulo u obračunu narkobandi u Meksiku. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Uoči početka rasprave pred Međunarodnim sudom pravde o Kosovu, Beograd i Priština uvereni u pobedu svojih stavova. Ministri spoljnih poslova Srbije i Kosova Vuk Jeremić i Skender Hiseni.
Imamo razloga da očekujemo da će sud doneti jednu odluku koja će biti na liniji onoga što mi zastupamo.
Sigurni smo da će sud primetiti napredak na Kosovu posle nezavisnosti. Znaće da pozitivno oceni procese kroz koje prolazimo.
U našoj temi sedmice bavimo se pitanjem koliko su crkve u državama regiona postale središte političke i društvene moći.
Oni koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna.
Ne da se miješaju, nego je to više degustantno.
Zato što se petljaju u one stvari koje se njih u principu ne tiču.
Svi znamo da je crkva država u državi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savet ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije danas treba da donese odluku o ukidanju vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije počev od 19. decembra. U Briselu i predsjednik Srbije Boris Tadić koji će razgovarati sa najvišim evropskim funkcionerima. U delegaciji Srbije su i ministri unutrašnjih poslova i pravde Ivica Dačić i Snežana Malović, čiji resori su obavili najveći deo posla na ispunjavanju zahteva za ukidanje viza. Skupština Srbije bira danas nove sudije i tužioce. Za predsjednicu najviše sudske instance Vrhovnog kasacionog suda predložena je Nata Mesarević, dosadašnja vršiteljka dužnosti predsjednika Vrhovnog suda Srbije, a VD Republičkog javnog tužioca Slobodana Radovanovića zamenit će Zagorka Dolovac. Pred poslanicama će se naći izbor tužioca za organizovani kriminal za kog je predložen dosadašnji tužilac Miljko Radisavljević. Na funkciju tužioca za ratne zločine ponovo bi trebalo da bude izabran Vladimir Vukčević, a glasaće se i za tužioce u apelacionim javnim tužiloštvima u Beogradu, Kragujevcu i Nišu. Poslanici iz Skupštine Srbije prethodno bi trebalo da završe sednicu na kojoj se raspravlja o amandmanima na predlog zakona o utvrđivanju nadležnosti Vojvodine. Sednica Vrhovnog suda Srbije po žalbama na drugostepenu presudu tog suda optuženima za četvorostruko ubistvo na Ibarskoj magistrali trebalo bi da počne danas u sudnici okružnog zatvora u Beogradu. Sednica je trebalo da bude održana 28. oktobra, ali je odložena zbog propusta u izreci drugostepene presude u kojoj je nedostajao deo o odbijanju žalbe advokata okrivljenog Leonida Milivojevića. Početak vakcinacije protiv novog gripa može se očekivati najranije za 15 dana, kaže direktor Instituta za imunologiju i virusologiju Torlak Ranko Dakić. Kontingent od 140.000 vakcina protiv novog gripa farmaceutske kuće Novartis stigao je juče u Srbiju, a prvo će biti vakcinisani hronični bolesnici, trudnice i deca starija od 6 meseci. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević pozvao je još jednom građane da se vakcinišu protiv novog gripa, navodeći da do sada niko nije umro od vakcine. U intervju za Blic Milosavljević objašnjava da je rizik da čovek dobije novi grip 10%, ali da se on povećava na čak 43% ukoliko imate malo dete. Zarazniji je 2 do 3 puta od sezonskog gripa. Ovde je izbor vakcina ili bolest, kaže Milosavljević. Usmena rasprava o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova počinje sutra pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Svoje odgovore najvišem sudu Ujedinjenih nacija ponudit će od 1. do 11. decembra predstavnici 28 država i vlasti u Prištini, koje su u februaru prošle godine proglasile nezavisnost. Za učešće u raspravi prijavilo se 30 zemalja, ali su u međuvremenu odustali Bahrein i Laos. Hrvatska će, kada uđe u Evropsku uniju, podržati ulazak Srbije i ni na koji način neće blokirati evropski put bilo koje zemlje regiona, jer iskreno veruje da je uključenje čitavog regiona u Uniju i njen strateški interes, izjavio je predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić. Osvrćući se na odnose Beograda i Prištine na isteku svog mandata, Mesić je za Beogradsku štampu izjavio da oni nisu tako dobri kako bi mogli i trebalo da budu, ne samo u interesu dve zemlje, ne samo u interesu Srba u Hrvatskoj, nego i u interesu čitavog regiona.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev objavio je nacrt sporazuma o evropskoj bezbednosti za koji je Rusija ranije izrazila očekivanje da će ga usvojiti zemlje i organizacije u euroatlantskoj zoni sa ciljem, kako se navodi, oslobađanja nasljeđa hladnog rata. Cilj sporazuma je da u domenu političko-vojne bezbednosti stvori jedinstven i nedeljiv prostor u euroatlantskoj zoni kako bi se konačno oslobodili nasljeđa hladnog rata, navodi se u saopštenju iz Kremlja. Ruski predsjednik nagovestio je takav sporazum prvi put u junu 2008. ali je njegova inicijativa do sada nailazila uglavnom na mlak odjek na zapadu. Iranu je ostalo još malo vremena da odgovori na zabrinutost međunarodne zajednice zbog iranskog nuklearnog programa, upozorila je Bela kuća nakon što je Teheran najavio da razmatra nove programe obogaćivanja uranijuma. Najmanje je 17 osoba poginulo u noći između subote i nedjelje u meksičkoj državi Chihuahua na granici sa Sjedinjenim Američkim Državama u više obračuna kriminalnih bandi koje se bave preprodajom droge, saopštila je policija. Novi talas nasilja dolazi u trenutku kada je meksički predsjednik, predstavljajući polugodišnji bilans vlade, najavio da će borba protiv narkodilera i dalje biti prioritet vlade i vojske. U oružanom napadu u kafiću u gradu Tacoma u saveznoj državi Washington ubijena su 4 policajca. Portparol okruga izjavio je da policija traga za osumnjičenim za napad koji je pobegao pešice, ali je dodao da je možda bilo i saučesnika.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste to čuli u vestima, Savjet ministara unutrašnjih poslova i pravde Evropske unije danas će i zvanično potvrditi preporuku Evropske komisije o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije počev od 19. decembra. Iz Brisela se ovog jutra javlja Đeračina Tuhina.
Za razliku od preporuke Evropske komisije koja je tražila da vizna liberalizacija stupa na snagu od 1. januara 2010. godine, ipak su zemlje članice donijele odluku koja će biti formalizowana danas da građani ovih tri zemalja uživaju ovaj status već od 19. decembra ove godine. Ovo je prema zvaničnicima Brisela neka vrsta simbolike da evo i za novogodišnje i božićne praznike građani iz Srbije, iz Crne Gore i Makedonije uživaju status bezviznog režima i mogu slobodno putovati po zemljama Zapadne Evrope. S tim u vezi moram reći i to da u Brisel će boraviti i predsjednik Srbije Boris Tadić, koji je najavio veliki prijem večeras u znak formalizacije odluke o viznoj liberalizaciji.
Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela Đeračina Tuhina. U vladi Srbije grubo su izračunali da se od uvođenja viznog režima početkom 90. godina do danas na vize potrošilo pola milijarde evra. Potpredsjednik zadužen za evropske integracije Božidar Đelić.
Beli Schengen i ratifikacija sporazuma otvorenog neba s Evropom već dovodi do dolaska većeg broja niskobudžetnih kompanija. Vidimo da će nuditi za velike evropske gradove karte koje neće više koštati nekoliko stotina evra, nego nekoliko desetina evra povratna karta sa svim taksama. Znam da će od ponedeljka i naš JAT krenuti u veliku kampanju sa izuzetno atraktivnim cenama da bi pozdravio i on Beli Schengen.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić. Beograd i Priština spremni su za početak rasprave o zakonitosti proglašenja nezavisnosti Kosova, koja sutra počinje pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, saopštili su zvaničnici. Iz Prištine Ana Mari Repić.
Svoje argumente izneće Srbija kao inicijator procesa, Kosovo koje brani svoj stav, ali i druge zemlje koje podržavaju ili se protive nezavisnosti Kosova. Institucije u Prištini kažu da su spremne za početak sudskog procesa i da su podnele dve pisane izjave. U prvoj se izlaže pravo Kosova da postane nezavisna i suverena država, a u drugoj se nalazi odgovor na protivljenje Srbije i drugih zemalja koje smatraju da je proglašenje nezavisnosti bilo suprotno međunarodnom pravu. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni učestvovaće na javnoj raspravi, dok će argumente Kosova izneti predstavnik Prištine u ovom procesu Michael Wood. Ostaje da sud u optimalnom roku donese savjetodavno mišljenje, ako uopšte oceni neophodnost donošenja takvog stava. Moramo imati u vidu i da sud ne mora da iznese svoj stav, rekao je Hiseni. Očekuje se da javna rasprava na početku procesa traje 10 dana. Kosovo su do sada priznale 63 zemlje članice Ujedinjenih nacija. Vlada u Beogradu je izrazila očekivanje da će Međunarodni sud pravde u Hagu doneti odluku da je Kosovo nelegalno proglasilo nezavisnost, što bi onemogućilo dalje priznavanje nezavisnosti. Međunarodni sud pravde u Hagu donosi savjetodavna mišljenja koja nisu obavezujuća, ali se smatra da mogu imati politički uticaj. Ministar Hiseni je rekao da je Kosovo dobro pripremljeno. Sigurni smo da će sud primetiti napredak na Kosovu posle nezavisnosti. Znaće da pozitivno oceni procese kroz koje prolazimo, a jedan takav test Kosovo je položilo na lokalnim izborima. Verujemo u nepristrasnost suda, rekao je Hiseni. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ocenio je da je proces o legalnosti nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde najveći proces u istoriji i jedna od najvažnijih bitaka u pravnoj i diplomatskoj borbi za Kosovo. Šef srpske diplomatije rekao je za B92 da očekuje da Međunarodni sud u Hagu nezavisnost Kosova označi kao secesiju.
Imamo razloga da očekujemo da će sud doneti jednu odluku koja će biti na liniji onoga što mi zastupamo, a to je da je jednostrano proglašena nezavisnost od strane privremenih institucija 17. februara 2008. bila zapravo jedan etnički motivisan pokušaj secesije koji predstavlja kršenje međunarodnog prava.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić opširnije o očekivanjima uoči rasprave o Kosovu u našoj emisiji u 14 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Savjet ministara Evropske unije odlučuje o ukidanju vize za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Skupština Srbije bira nove sudije i tužioce. Sutra počinje rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Medvedev objavio nacrt sporazuma o evropskoj bezbednosti. Najmanje 17 ljudi poginulo u obračunu narkobandi u Meksiku. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Koliko su crkve u državama regiona postale središte političke i društvene moći? Da li su za to zaslužni koliko verski, toliko i politički lideri? Ovo je tema sedmice Radija Slobodna Evropa koju je priredila Mirjana Rakela.
Vrlo aktivno sudjelovanje najviših državnih dužnosnika u ceremoniji sahrane srpskog patrijarha Pavla otvorilo je pitanje odnosa crkve i države u Srbiji. Da li politika instrumentalizira crkvu ili crkva politiku? Naredni otvoreni ispit odnosa države i Srpske pravoslavne crkve iskazat će se u dva događaja bitna za budućnost i crkve i države, ali i njihove međusobne odnose, smatraju analitičari. Riječ je o izboru 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve i crkvenom pismu u vezi statuta Vojvodine. Treba li država instrumentalizirati crkvu i privoljeti je svojim političkim interesima ili će crkva svoju vjersku ulogu prenijeti na polje političkog djelovanja? Odgovore nudi u Beogradu Radovan Borović.
Da li se aktualni odnos crkve i države mogao smatrati pokušajem instrumentalizacije od strane političkih aktera? Sociološkinja Zagorka Golubović.
Oni koji su na vlasti danas osjećaju nesigurno i onda traže podršku od crkve koja je stvarno moćna. Po mojom mišljenju u izvesnim stvarima moćnija i jača od same države i od same vlasti. I onda oni naravno u ovakvim prilikama to koriste da bi pokazali koliko su oni privrženi toj crkvi i da bi deo njene moći prisvajali.
Jedno od pitanja koje je u odnosima Srpske pravoslavne crkve i države izbilo u prvi plan je toliko vidljiva umešanost državnih organa u sahranu verskog poglavara. Da li je u sekularnoj državi, kakvom se Srbije i po ustavu definiše, potrebno zbog smrti verskog poglavara uvoditi trodnevna žalost? Profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Uvodi se trodnevna žalost kao da je on neka značajna istorijska ličnost za državu i društvo kao celinu, a ne suštinski poglavar i udruženja građana koje se zove Srpska pravoslavna crkva. A onda se slavi čovek u čiju čast navode to da je on bio lično veoma skroman. Pa šta, ovdje ima još hiljade, stotine hiljade ljudi koji su veoma skromni.
Verski analitičar Živica Tucić u svom čitanju odnosa Srpske pravoslavne crkve i države u svetlu posljednjih događaja ističe da crkva nije samo svešteni kler, već zajednica verujućeg naroda koji ima puno pravo da živeći u društvu u skladu sa svojim uverenjima te svoje vrednosti u tom društvu i ostvaruje.
Ja mislim da je sahrana bila dostojanstvena i da se ni u čemu nije preterivalo. Inače, protokol sahrane i sve kako je teklo, to je potpuno u skladu sa crkvenom praksom i sa crkvenim kanonima. Prisustvo predsjednika Republike i pojedinih ministara smatram sasvim legitimno. Tako bi se postupilo i u Nemačkoj ili u Grčkoj i evo, znamo da je pre godinu dana umro ruski patrijarh, kamo je bio prisutan isto i ruski predsjednik i predsjednik vlade Putin. Tako da ne smatram to, kao što je neko rekao, ma kakvim znakom klerikalizacije.
Zagovornici ovakvih i sličnih stavova tvrde da crkva nadpolitički deluje u politici. Ipak, da li je posljednji događaj u kojem je učestvovalo gotovo pola miliona građana iz Srbije i regiona pokazao da se ideje religije lako mogu svrstati na potrebu izraženu kroz političku računicu? Doktorka Jasna Šakota Mimica, profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Za gospodina Tadića se ne može reći kao nekada za Zorana Đinđića da ima nekakvog političkog rivala, recimo u Vojislavu Koštunici, pa da se sad sa tim rivalom mora obračunavati tako što će ga inkorporirati u sebe, a upravo je to uradio pokojni Zoran Đinđić. Isto tako ni izbori nisu na vidiku, pa se ne može sad pomisliti da Tadić hoće da okupi i vernike oko svoje ličnosti. Isključivo je na vidiku Evropa, kojoj se sigurno ne može naročito dopasti učešće predsjednika Tadića na sastanku crkvenog. Onda tu se možda po prvi put slažem sa Tomislavom Nikolićem, predsjedniku Tadiću nije bilo mesto na sastanku tog crkvenog tela.
Naredni otvoreni ispit odnosa države i crkve iskazat će se u dva događaja bitna za budućnost i Srpske pravoslavne crkve i države, ali i njihove međusobne odnose. Izbor 45. patrijarha Srpske pravoslavne crkve krajem januara oseniće verovatno i političke namere izvršne vlasti.
Jedina država u regiji u kojoj nije došlo do klerikalizacije države i društva, odnosno do stvaranja državne crkve, je Crna Gora. Kako je službenoj Podgorici to uspjelo? Kako to da u vladi Crne Gore nema nikoga zaduženog za odnose sa vjerskim zajednicama? Kolika je moć dvije pravoslavne crkve u države? Iz Podgorice, Esad Krcić.
U Crnoj Gori su po ustavu država i crkva odvojene, ali je specifičnost u tome što postoje dvije pravoslavne crkve. Crnogorska pravoslavna crkva i najbrojnija vjerska organizacija u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva. Međutim, Crnu Goru nije zahvatio trend preplitanja države i crkve koji je prisutan u regionu, a ne postoji čak ni zakon o vjerskim zajednicama, već je to pitanje za sada riješeno samo ustavnom odrednicom da je vjeroispovijest slobodna, a da su vjerske zajednice ravnopravne. S obzirom da odnos savremene države prema nekome pa i crkvi podrazumijeva sistem zakona ili bar ugovora, pošto toga u Crnoj Gori nema, može se reći da država nema nikakav odnos prema crkvi, rekao je za naš program rektor Bogoslovije Srpske pravoslavne crkve na Cetinju, protoprezviter Gojko Perović, koji dodaje da čak ne postoji ni protokol koji bi regulisao zajedničku aktivnost države i crkve u okviru pojedinih državnih manifestacija.
Nekako se država i crkva gledaju nijemo, kao da nikad do sada nisu postojale nigdje u svijetu crkve i država, kao da već nemamo iza sebe ogromno nasljeđe evropskih rješenja i, pa i na drugim mjestima između crkve i države i vjerskih zajednica, nego kao da tek mi u Crnoj Gori sad treba da iznesemo toplu vodu.
Zanimljivo je da u državnom aparatu nema nikog ko se bavi vjerskim institucijama. Ministarstvo vjera ne postoji, a na pokušaj stupanja u kontakt sa nekim relevantnim sagovornikom na vladinim nižim nivoima, dobili smo informaciju da u vladi niko nije zadužen za vjerska pitanja i odnos države i crkve. Odnosom države nije zadovoljna ni Crnogorska pravoslavna crkva. Naime, uporedo sa idejom obnove crnogorske državnosti koju je inicirala Partija crnogorskih suverenista Liberalni savez, javila se potreba i za obnovom nekada autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve, što se i desilo 93. godine. Crnogorska država prema svojoj domicilnoj Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi ima odnos koji se može nazvati nepriličnim i neozbiljnim, kaže za naš program portparol Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić, koji dijelu državnog aparata prebacuje privrženost Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom reprezentu u Crnoj Gori mitropolitu Amfilohiju.
S njime trguju crkvenom imovinom, a trguju s njim i političkim uticajem koje neosporno ima na prostorno obrazovanu radničku i seosku populaciju. Iako je preosvećeni, Amfilohije predvodio Srpsku pravoslavnu crkvu u godinama njene najveće sramote, da su njeni klirici širom zemlje sijali strahotni užas. Upravo su popovi Srpske crkve sa kostima budili demone prošlosti, kuškali na krvoproliće, što naši političari poslije 20 godina i svih mogućih osuda takve politike, počev od Haga pa do cijele Evropske unije, ni malo ne smeta.
Sve tri osnovne religijske zajednice u Bosni i Hercegovini nastoje što više biti u političkom životu, dok analitičari smatraju da su se nacionalne partije na vlasti zadržale upravo zbog podrške koju im daju vjerski velikodostojnici. Iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na svim nivoima komplikovane dejtonske strukture Bosne i Hercegovine očigledan je utjecaj religijskih zajednica na politički život, a izjave vjerskih lidera često se ne razlikuju od onog što kažu političari. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić ističe da se katolička crkva ne može povezati s djelovanjem jedne političke partije.
Ja ne govorim o drugim vjerskim zajednicama. Ne možemo ni jedna uravnilovku praviti. Svaka ima svoju strukturu i svoju povezanost sa politikom. Katolička crkva se bori za ljudsko dostojanstvo, jednaka prava, socijalnu dimenziju i na neki način da se stvori takav uslov da budemo svi jednaki pred zakonom. I u tom duhu neću šutjeti, bez obzira što govorili mediji, što govorila politika međunarodna, kad vidim da je čovjek ugrožen, da su oduzeta nečija prava, ja ću progovoriti.
Među pravoslavnim velikodostojnicima u Bosni i Hercegovini posebno mjesto ima episkop Zahumsko-Hercegovački Grigorije, čije sjedište u Trebinju. Javna je tajna da je on jedan od bliskih prijatelja premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Međutim, jedan od posljednjih događaja za koje se vezuje njegovo ime je izopštavanje iz crkve na određeno vrijeme dvojice aktivista nevladinog sektora Nikole Sekulovića i Blaže Stevovića zbog javnog necrkvenog djelovanja, što je zvaničan razlog iza kojeg se krije njihova kritika rada načelnika opštine i vladike. Usto Sekulović je, kao i novinar Slobodan Vasković, brutalno napadnut. Oni tvrde da je napad došao nakon otvorenog poziva u hramu koji je izgovorio vladika Grigorije.
Ja znam više o njima nego što oni mogu da zamisle. Da znam, na primjer, da su kupovali diplome. I ne samo za sebe, nego i za druge. Da znam, na primjer, da su krali.
Reis Ululema Mustafa Efendija Cerić, poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak je najistureniji u političkim porukama, što i ne krije.
Mi posebno u zadnje vrijeme, godinu i dvije, jako mnogo upućujemo kritike vlastima, do te mjere da oni koji su sada na vlastima su jako ljuti na nas i naravno, zbog toga što smo u zadnje vrijeme vrlo kritični prema vlastima, događa nam se ovo i sudski procesi, i sumnje, i mape, jer ovo što se dogodilo u OHR-u nije to pamet Erika, nekog tajanstvenog Erika koji radi sve to za potrebe OHR-a, nego je to u sprezi sa domaćim ovdje udbašima ili, kako bi rekao, tajnim službama koji očito jedino mogu opstati tako što se takmiče jedan sa drugima ko će biti veći podanik.
Radi se o šemama koje su navodno urađene u uredu visokog predstavnika i prema političkom magazinu Global kreirao ih je sam zamjenik visokog predstavnika Rafi Gregorian. Šema prikazuje istaknute ličnosti Bošnjake iz političkog, privrednog i vjerskog života koji se dovode u vezu s kriminalnim radnjama i vezama te s financiranjem terorizma. A građani koje smo anketirali bez izuzetka ukazuju.
Ne da se miješaju, nego je to više degutantno. Politika i vjerske zajednice trebaju biti odvojene, odnosno država i vjerske zajednice treba biti odvojene. Međutim, oni toliko investiraju na svom pristupu u
državnom, u životu države, da je to nevjerojatno.
Nažalost utiču. Zato što se petljaju u one stvari koje se njih u principu ne tiču. Ja smatram da je vjera stvar, privatna stvar, stvar koja je za kuću, a ne za politiku.
Analitičar Enver Kazaz je jedan od onih koji preciznim stavovima osuđuje opasni zagrljaj politike i religije.
Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini su najjači ideološki i politički centri moći. Pogotovo se to odnosi na islamsku vjersku zajednicu i sve veću ambiciju Rejsa Cerića da postane bošnjački nacionalni vođa, odnosno novi otac nacije u onom smislu u kojem mu to omogućuje patriarhalna kultura, u kojemu to omogućuje totalitarna ideologija i u kojemu to omogućuje neka vrsta klerikalnog straha. Rejs Cerić ima zapravo nebo, to jest prijetnju džehenemom za sve vjernike koje on proglašava i nevjernike koje proglašava izdajnicima.
Crkva u Hrvata ima utjecaja na njihovo rođenje, protivi se abortusu, ali i umjetnoj oplodni, ima utjecaja na njihove školske programe, na njihov rad nedjeljom ili ne nedjeljom, utječe crkva i na mrtve Hrvate. Ako je Hrvat žrtva Blajburga, bit će češće spominjan nego ako je žrtva Jasenovca, iz jednostavnog razloga. Ako koji crkveni velikodostojnik spomene Jasenovac, obavezno će spomenuti i Blajburg. Ako pak spomene prvo Blajburg, rijetko će spomenuti Jasenovac. Slušamo Gorana Vežića.
U se novom državnom proračunu nastoji uštedjeti na mnogim stavkama, crkva je nedodirljiva, kako je u saborskoj raspravi o budžetu prošlog četvrtka primijetio zastupnik Damir Kajin.
Pada izvoz, uvoz i tako dalje. Ono što sigurno raste, to vidimo, to su izdvajanje za crkvu. U krizi niti kune, gospoda biskupi, se nisu spremni odreći.
Kajinu i mnogim građanima velika su izdvajanja za katoličku crkvu, ali ne i tajniku Komisije Hrvatske biskupske konferencije Justicia et Pax, doktoru Goranu Čerpiću.
Ja ću samo reći da kad se govori o nekim velikim novcima koje crkva dobija od države, da zagrebački tramvaj ZET, zagrebački električni tramvaj, dobija od grada Zagreba veće subvencije nego što cijela crkva u Hrvatskoj dobija od Hrvatske države.
Katoličkoj crkvi su se nakon političkih promjena 90-ih napuhala jedra. Primjerice, u toj deceniji u Splitu je izgrađeno 18 crkava i nijedna škola. Omasovila su se crkvena slavlja i hodočašća.
Ja sam bos, zakunio sam se da sam bos i boli me noge, moram, zavitova sam.
To je vrijeme opisao Miljenko Smoje.
Oni koji su poput, kad je bila borbena ponoška, koji su poput stavljali oni mikrofone, znaš, nismo dali piva, pivali smo borbene, sad je to obratno. Sad su oni pivati u horove i ne dadu pivati ima drugim. Ti isti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Savjet ministara Evropske unije odlučuje o ukidanju viza za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Skupština Srbije bira nove sudije i tužioce. Sutra počinje rasprava o legalnosti i nezavisnosti Kosova pred Međunarodnim sudom pravde. Dmitri Medvedev objavio nacrt sporazuma o evropskoj bezbednosti. Najmanje 17 ljudi poginulo u obračunu narkobandi u Meksiku. Do kraja dana oblačno i vetrovito, temperatura do 18 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Budite sa nama i u 14 sati. Prijatno.